რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. გარემოებებს ელაპარაკობ ჟურნალისტი, რომელიც პოლიციას თემაში ადანაშაულებს.
მე რა ინფორმაციაც მაქვს ამ ადამიანს არ სულს, ესე იგი ამ ყველაფერზე ლაპარაკი რაც გადახდა, მაქვს კონურული ეჭვი, რომ შეშინებულია.
სურსათის უნებლობა დღესასწაულების მოახლოებასთან ერთად უფრო მეტ აქტუალობას იძენს.
ვერ შემიმოწმებია ხოლმე ვადა, მერე მინახია რომ ცუდი ყოფილა ის ხორცი.
მნიშვნელოვანი მომხარების ჩართულობა, რომ თუ სადმე რაიმე დარღვევა დაფიქსირდება, ამაზე უნდა დარეკოს.
ამ თემებს ახლოს ინახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ადამიანი დაიღუპა და 10 დაშავდა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვერტყვიჭალაში არმატური სამხროს დროებითი გადახურვის რკინის კონსტრუქციის ჩამონგრევის შედეგად. გარდაცვლილი ადგილობრივი მცხოვრები იყო და ამ სამხროში მუშაობდა. დაშავებულია საქართველოს 7 და ჩინეთის 3 მოქალაქე, ისინი საავადმყოფოებში გადაიყვანეს. წინასწარი ვერსიით რკინის კონსტრუქციის ჩამონგრევა დითოლობამ გამოიწვია. საქმეს პოლიცია იძიებს უსაფრთხოების წესების დარღვევის მოხლით. ვერტყვიჭალაში სამხრო აქვს რიკოთის უღელტეხილზე ავტობანის მშენებელ ჩინურ კომპანია ჰუნანს. თბილისში ნაციონალური მოძრაობის მთავარ ოფისთან გაშლილ კარვებში 11 ადამიანი შიმშილობს პატიმროვიდან ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით. შიმშილობის აქციაში მონაწილეობს პარტიის თავმჯდომარე ნიკა მელიაც. მან დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პოლიტიკური მართლმსაჯულება მძიმე საპროტესტო ფორმების გამოყენებითაც უნდა დასრულდეს და მიხეილ სააკაშვილი როგორც წყვე გათავისუფლდეს. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის შეფასებით, შიმშილობის აქციაზე ქართული ოცნების წარმომადგენელთა ქილიკი დიდწილად განპირობებულია მათი გეგმების ჩავარდნით, რაც გულისხმობდა ოპოზიციის სამოქალაქო დაპირისპირებაში ჩათრევას და სისხლის ხვრას, რაც მელიას თქმით ქართულმა ოცნებამ ვერ მოახერხა.
შიმშილობა და აქცია, რომელშიც ჩართული იქნება ასობით ადამიანი უმძიმეს პირობებში ამ ქვეყანაში 1988 წლის შემდეგ არ მოხდა. და თუ კი ვიმე ხელისუფლები და რაც პროგნოზირებადი იყო, აქილიკებს ამ პროცესს. აი ისინიც კი რამდენიმე დღეში მიხვდებიან, რომ მათი დღევანდელი ქილიკი იყო უადგინო.
ნაციონალურ მოძრაობაში უარყოფენ, რომ შიმშილობის აქციის დაწყება მიხეილ სააკაშვილის მოთხოვნა იყო. ნიკა მელიამ, რომელმაც ეს გადაწყვეტილება პარტიის მიერ გუშინ რუსთაველის გამზირზე გამართულ აქციაზე გამოაცხადა, დღეს მედიას უთხრა, რომ გადაწყვეტილება მისი მიღებულია, თუმცა არა პარტიის პოლიტსაბჭოს ფორმატით. შიმშილობა არის ყოველას პოლიტიკური უფლება და შეუძლიათ ეს უფლება გამოიყენონ, თუმცა სამწუხაროა, როცა ბელადის შანტაჟით იწყებენ შიმშილობას. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე. მისივე თქმით, სამწუხარო მსგავსი სამწუხარო მოვლენა პოლიტიკას არ წაადგება. ირაკლი კობახიძის მტკიცებით, მათ აქვთ უტყუარი ინფორმაცია, რომ აქციის მონაწილეები ბელადის შანტაჟით შიმშილობენ.
არავინ არავის არ დასცინის, მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ადამიანები ურასკას თუ რამდენიც არის ბელადის შანტაჟის გამო შიმშილობს, ეს არის თავისთავად ბუნებრივი ტრაგიკომიკური მოვლენა.
განაცხადა დღეს პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე. მართველი პარტიის კიდევ ერთმა წარმომადგენელმა პარლამენტის ვიცესპიკერმა არჩილ თალაკვაძემ კი დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ცინიკურ დამოკიდებულებაზე მიუთითებს ის, რომ მიხეილ სააკაშვილმა თავისი მხარდამჭერები ქუჩაში საშიმშილოდ კარვებში დასვა, მაშინ როცა ნაციონალურ მოძრაობას დიდი და კეთილმოწყობილი ოფისი აქვსო. როგორც თალაკვაძე ამბობს, ის ჯანმრთელობას უსურვებს ყველა მოქალაქეს, მათ შორის მათაც, ვინც პროტესტს გამოხატავს, თუმცა თვლის, რომ სააკაშვილის დავალება, რომ მისმა მხარდამჭერებმა იშიმშილო, ნორიგი პროვოკაციაა. არჩილ თალაკვაძის განცხადებითვე, რაც შეეხება თავად შიმშილობის მოთხოვნას, Михаил Саакашвилис გათავისუფლებას წარმოუდგენელია, რომ ქვეყანაში ვინმე ამ ფორმით მართლმსაჯულებას თავი დააღწიოს. Თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს გაგრძელდა ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით აღძრული სისხლის სამართლის საქმის განხილვა. თავად მიხეილ სააკაშვილის ხდომას არ დასწრებია, დაცვის მხარე მიზეზად დაასახელა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ადვოკატმა დიმიტრი საძაგლიშვილმა დღეს მედიას უთხრა, რომ საქმეს სამართლებრივი მხარე არ გააჩნია.
საქართველოს მესამე პრეზიდენტი დაბრუნდა სამშობლოში და დაბრუნდა ინფორმით, რომ თავიდან აიცილა ყველანაირი მოსალოდნელი პროვოკაცია და ამით მხოლოდ საკუთარი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა ჩააგდო საფრთხის ქვეშ.
განაცხადა დღეს მიხეილ სააკაშვილის ერთ-ერთმა ადვოკატმა დიმიტრი საძაგლიშვილმა, სააკაშვილის ადვოკატების არგუმენტს გაუგებარს უწოდებს ბრალდების მხარე. საქმის პროკურორის ლევან ვეფხვაძის შეფასებით, საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის საქმეში სადავო არაფერია.
უბრალოდ წარმოუდგენელია რამე იყოს სადავო. ადამიან რომელიც არ შემოსულა ოფიციალურად სახელმწიფო საზღვარზე და ის იმყოფება საქართველოში, ეგუპე არის დანაშაული და ეგუპე არის ფაქტი.
განაცხადა დღეს პროკურორმა ლევან ვეფხვაძემ, შეგახსენებთ რომ უკრაინიდან საქართველოში სექტემბრის ბოლოს დაბრუნებული მიხეილ სააკაშვილი პოლიციამ თბილისში 1 ოქტომბერს დააკავა. 20 ოქტომბერს კი პროკურატურამ სააკაშვილს წარუდგინა სახელმწიფო საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდება. გამოძიების ინფორმაციით, მიხეილ სააკაშვილი უკრაინიდან საქართველოში ფარულად დაბრუნდა რძის პროდუქტები დატვირთული ტრაილერით, რომელიც გემით ჩამოვიდა უკრაინის ჩერნომორსკის პორტიდან ფოთის ნავსადგურში. მძიმე დანაშაულის დაფარვის და საზღვრის უკანონო კვეთაში დახმარების მუხლებით ბრალდებულია ტრაილერის მფლობელი ელგუჯა ცომაია. 1 ოქტომბერს პოლიცია მიხეილ სააკაშვილი თბილისში ცომაიას ბინაში დააკავა. ამავე საქმეზე დანაშაულის დაფარვის მუხლით ბრალდებულია კიდევ 3 პირი. 10 დეკემბერს კი პროკურატურა მიხეილ სააკაშვილისთვის საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონო კვეთაში დახმარების ბრალდებით სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის გიორგი ლორთგიბაინძის მიმართაც. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჟოზეფ ბორელი იზიარებს საქართველოს ოპოზიციური პარტიების შეშფოთებას სასამართლო და საარჩევნო რეფორმების შეფერხების გამო. ამის შესახებ საუბარია ოპოზიციური პარტიების მიერ ევროკავშირის ხელმძღვანელებისთვის 9 დეკემბერს გაგზავნილ წერილზე. ბორელის საპასუხო წერილში, რომელიც 22 დეკემბრითაა დათარიღებული. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი აღნიშნავს, რომ სასამართლო და საარჩევნო რეფორმები ევროკავშირის და საქართველოს ასოცირების შეთანხმების არსია და ინკლუზიური რეფორმების დროულად განხორციელება რჩება საუკეთესო შანსად საქართველოს დემოკრატიის და მდგრადობის შემდგომ გამტკიცებაში ხელშესახები პროგრესის მისაღწევად. ასევე დამაზიანებელი პოლარიზაციის შესაწყვეტად, რომელიც გავლენას ახდენს ქართულ პოლიტიკურ სისტემაზე. ბორელის თანახმად განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს მართლმსაჯულების სფეროს და დემოკრატიულ რეფორმებს. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ უპირველესი პასუხისმგებლობა მთავრობას ეკისრება, მნიშვნელოვანია, რომ მთავრობამ და ოპოზიციამ ერთად შეუწყონ ხელი დეესკალაციას და კონსტრუქციული რეფორმების დღის წესრიგს. ბორელი ხაზს უსვამს აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიზე 15 დეკემბერს მიღებულ დეკლარაციაში ნათქვამს, რომ თანამშრომლობის მასშტაბს და სიღრმეს სხვა საკითხებთან ერთად კვლავაც განსაზღვრავს რეფორმების ტემპი და ხარისხი. უმაღლესი წარმომადგენელი ასევე წერს, რომ ევროკავშირი გააგრძელებს ასოცირების შეთანხმების საფუძველზე ამბიციური რეფორმების მხარდაჭერას საქართველოსა და მისი ხალხის საკეთილდღეოდ. ოპოზიციურმა პარტიებმა, რომლებმაც ქართულ ოცნებასთან ერთად ხელი მოაწერეს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის მიერ აპრილში ინიცირებულ შეთანხმებას, ბრიუსელში აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტამდე რამდენიმე დღით ადრე ევროკავშირის ხელმძღვანელებს გაუგზავნეს წერილი და შეშფოთება გამოთქვეს საქართველოში ბოლო ხანს განვითარებული მოვლენების და ქართული ოცნების პოლიტიკის გამო. გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19 დაავადებული 52 პაციენტი გარდაიცვალა. ქვეყანაში COVID-მა უკვე 13200-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. 24 საათში ჩატარებული 55153 ტესტირებიდან დადასტურებულია კორონავირუსით ინფიცირების 2729 შემთხვევა, 3072-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. დღეს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოში უკვე დადასტურებულია კორონავირუსის ყველაზე ახალი სახეობით ომიკრონით ინფიცირების 24 შემთხვევა, როგორც ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ განაცხადა. ყველა ეს შემთხვევა პირველად გამოვლენილი ორი შემთხვევის კონტაქტია. შეგახსენებთ, რომ ორი დღის წინ პირველ დადასტურდა საქართველოში ომიკრონის ინფიცირების ორი შემთხვევა, ორივე ინფიცირებული საქართველოს მოქალაქე, ერთი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მეორე კი დუბაიში იმყოფებოდა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის სამირა გამყრელიძის შეფასებით, ბოლო პერიოდის განმავლობაში ქვეყანაში ეპიციტუაციის გაუმჯობესების ტენდენცია შეინიშნება, თუმცა ომიკრონის ინფიცირების შემთხვევების და ვაქცინაციის დაბალი ტემპის ფონზე ამ ეტაპზე ქვეყანას დამშვიდობის საფუძველი არ გააჩნია. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ნამირან გამყრელიძემ ილაპარაკა ომიკრონის შტამის ძირითად მახასიათებლებზე, მათ შორის, როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა თქვა, ინკუბაციური პერიოდი 3 დღემდეა შემცირებული, მაშინ როცა მაგალითად დელტა ვარიანტის შემთხვევაში ინკუბაციის პერიოდი 4 დღე იყო.
შემთხვევის 1/13 სჭირდება სამედიცინო მეთვალყურეობა. რაც შემთხვევების დიდი რაოდენობის ფონზე შეიძლება ძალიან სერიოზული ზეწოლა იყოს ჯანდაცვის სისტემებზე და ეს უკვე შეიმჩნევა იმ ქვეყნებში, სადაც ფართოდ გავრცელდა. ვაქცინაცია არის პრევენციის მთავარი საშუალება. რადგან ახალი შტამის პირობებშიც მიუხედავად დაინფიცირებულთა მკვეთრად გაზრდილი რაოდენობისა, ვაქცინები ომიკრონზეც იცავენ გართულებების და სიკვდილიანობისგან.
ამირან გამყრელიძემ დღეს არ დაადასტურა გავრცელებული ინფორმაციების შესახებ, რომ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის რეკომენდაციით კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის მესამე, ეგრეთ წოდებული ბუსტერ დოზა სავალდებულო უნდა გახდეს. სავალდებულოობა არ იყოს სწორად გაგებულიო, განაცხადა დღევანდელ ბრიფინგზე ნამირან გამყრელიძემ, თუმცა მისი განმარტებით ცენტრის წინადადებაა, რომ იანვრიდან სრულად აცილად ჩაითვალოს არა ორჯერ ვაქცინირებული, არამედ ბუსტერიზებული ადამიანი. გამყრელიძის ინფორმაციით ამ საკითხზე ხვალიმსჯელებენ იმუნიზაციის საბჭოს ხდომაზე. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის თქმით, კვლევები დადგენილია, რომ ვაქცინების, განსაკუთრებით ფაიზერის მესამე დოზას აღმოაჩნდა საკმაოდ მაღალი დამცველობითი უნარი იგივე ომიკრონის შტამის მიმართ, ამიტომ მოქალაქეებს მიმართავენ ბუსტერ დოზა, რაც შეიძლება სწრაფად გაიკეთონ. საქართველოში ვაქცინის მესამე დოზით აცრა 10 ნოემბრიდან დაიწყო, 21 დეკემბრის ჩათვლით ბუსტერი გაკეთებული აქვს 53.440 ადამიანს. რაც შეეხება საკოორდინაციო საბჭოზე მიღებულ გადაწყვეტილებებს, დღეს გამოცხადდა, რომ პირველიდან 10 იანვრამდე საჯარო უწყებებისთვის უქმე დღეები გამოცხადდება. საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით ამან ხელი უნდა შეუწყოს, უბრალოდ საბჭოს შეფასებით ამან ხელი უნდა შეუწყოს სახელმწიფო დღეებში მობილობის შემცირებას. უქმე დღეების გამოცხადების რეკომენდაციით საბჭო მიმართავს კერძო დაწესებულებებსაც. დღესვე საქართველოს პარლამენტმა რიგარეშეს ხდომაზე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ კანონში ცვლილებას დაუჭირა მხარი. ეს ცვლილება უკავშირდება კორონავირუსის პანდემიად და ცვლილების მიხედვით პანდემიიდან გამომდინარე კონკრეტულ თარიღამდე გასატარებელ დროებით ღონისძიებებს მოიცავს. მათი მოქმედების ვადა კი 2021 წლის 1 იანვრიდან 2023 წლის 1 იანვრამდე გაგრძელდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურში უკვე რამდენჯერმე გამოკითხეს ბათუმელი ჟურნალისტი, რომელიც პოლიციის ერთ-ერთი განყოფილების თანამშრომლებს ცემაში ადანაშაულებს. არამხოლოდ მის ცემაში, არამედ მისი მეგობრის და კიდევ ერთი მოქალაქის. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა ამ საქმის გამოძიება დაიწყო დაახლოებით 2 დღის წინ. რა გარემოებებზე ლაპარაკობს თავად ჟურნალისტი, ამას ახლა რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთგიბაინძე მოგიყვებათ.
ჟურნალისტმა გიორგი არობელიძემ ბათუმში რუსთაველის გამზირზე მდებარე პოლიციის მეექვსე განყოფილების ფოტო თავის ფეისბუქ გვერდზე გამოაქვეყნა და დააწერა. აქ ადამიანებს ცემენ. თავის პოსტში არობელიძე დეტალურად ყვება 18 დეკემბერს გამთენიისას მომხდარ ინციდენტზე, რა დროსაც, როგორც ის იხსენებს, პოლიციის თანამშრომლებმა მას, მის მეგობარზე და კიდევ ერთ მოქალაქეზე ფიზიკურად იძალადეს. შემთხვევა კი, როგორც არობელიძე რადიო თავის თავისუფლებასთან იხსენებს ბათუმში ერთ-ერთ ბართან ხამით მოხდა. ის და თავისი მეგობარი რატი რატიანი ბარის შესასვლელთან ჩხუბს შეესწრნენ. უცხოპირები ფიზიკურად გაუსწორდნენ ერთ-ერთ მოქალაქეს. ადგილზე გამოძახებულმა პოლიციამ კი ჩხუბის შედეგად დაშავებული, რომელიც არაფხიზელ მდგომარეობაში იმყოფებოდა, დააკავა, რაც თვითმხილველმა არობელიძემ და რატიანმა გააპროტესტეს.
პოლიციას გადაყავდა ის განყოფილებაში, რომ ჩვენი აზრით სწორად ამის აუცილებლობა არ არსებობდა. აი ამ გამოსარჩლების დროს ამ ადამიანთან ერთად მეც შემიყვანეს პოლიციაში, სადაც გადამხდა, რა ვიცი, უბრალოდ წარმოუდგენელი რამ არ მეგონა ხა ის დღეს თუ ხდებოდა პოლიციის განყოფილებებში. რამდენიმე პოლიციელი ხუთხავდა ამ ადამიანს, აგინებდა, უნებრივია ხა რაღაც ნორმალური ადამიანის რეაქცია არის, რომ ამოისარჩლოს ხო ამ დროს ადამიანს, რომ ხალხო რას აკეთებთ. ამის გამო პასუხი მომეთხოვებად რაღაცა ჩემ მხრიდან და ახლობით ამ შინაარსის კომენტარები იყო, რა დროსაც ესე იგი ეს აგრესია ჩემზე წამოვიდა.
როგორც გიორგი არობელიძე ყვება დაკავებული მოქალაქის გამოსარჩლების გამო ჯერ ის დააკავეს, შემდეგ კი პოლიციის განყოფილებასთან ყოფი მისი მეგობარი რატი რატიანი, რომელიც დაკავებული მეგობრის შესახებ ინფორმაციის გაგებას ცდილობდა. პატიმრობაში თითქმის 24 საათი იყვნენ. თავდაპირველად პოლიციის მეექვსე განყოფილებაში, შემდეგ კი წინასწარი დაკავების იზოლატორში. ორივე ჟურნალისტს პოლიცია ედავება ადმინისტრაციული კოდექსის დარღვევას, რაც წვრილმან ხულიგნობას და პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობას გულისხმობს. დაკავებიდან მეორე დღეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოდან ჟურნალისტები გაათავისუფლეს. მათ კი თავის მხრივ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს მიმართეს და პოლიციელების მხრიდან ძალადობის ფაქტის გამოძიება ითხოვეს. გიორგი არობელიძე გამოკითხვაზე უკვე რამდენჯერმე იმყოფებოდა, სადაც მან დეტალურად გაიხსენა, როგორ იძალადეს პოლიციელებმა ჟურნალისტებზე და განსაკუთრებით არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეზე.
ეს ადამიანი საერთოდ დასისხლიანებამდე ცემეს. მოგვიანებით აი ამ წინასწარი დაკავების იზოლატორის ეზოში ვნახე, კიდევ უფრო მეტად დასისხლიანებული, სადაც იმას ჩიოდა, რომ აი სამართველოდან დაკავების იზოლატორამდე გადმოყვანის დროს გზაში, ესე იგი, კიდე სასტიკად ცემეს ეს ადამიანი. ხო, ჩემ შემთხვევაში იყო ასე, რომ აი ამ გამოსარჩლების მერე 5-6 ადამიანი აი გასულ ხელს მიწამდა თავში, რა ხო შესაბამისად რაღაცა თქვა დაზიანებები მე არ მაქვს.
ცემის ეს მეთოდიკი, რომელიც გიორგი არობელიძის თქმით პოლიცია მისი და მისი მეგობრის წინააღმდეგ გამოიყენა, მიზანმიმართული და აპრობირებულია იმისთვის, რომ არ დარჩეს დაზიანებები როგორც სამხილი. რაც შეეხება მოქალაქეს, რომელსაც ჟურნალისტები გამოესარჩლნენ, მას პოლიციის გამოძახებამდე უკვე ჰქონდა მიღებული ფიზიკური დაზიანებები ბართან ჩხუბის დროს, ამიტომ პოლიცია არობელიძის თქმით უფრო სასტიკი სწორედ მის მიმართ იყო.
აი ასე განსაკუთრებით ძალადობა იმიტომ გაბედეს, რომ აი ეს კაცი რადგან მანამდე თქვა აი რაღაცა ჩხუბობდა იმის დაზიანებებს, რომელიც ნამდვილად მიიღო მან აი ამ პოლიციის განყოფილებაში, უბრალოდ დააბრალებდნენ თურამე აი ამ მანამდე ჩხუბის ეპიზოდს. მე რა ინფორმაციაც მაქვს ამ ადამიანს არსურს, ესე იგი, ამ ყველაფერზე ლაპარაკი რაც გადახდა თავს და ბუნებრივია, რაღაცა მაქვს კონურული ეჭვი, რომ არსურს, იმიტომ რომ რა ვიცი, შეშინებულია ეს ადამიანი. ზოგადად რაღაცა აი ამ ამბავზე ლაპარაკი არსურს რა არც ერთ ფორმატში ჩემთვის როგორცაა ცნობილი.
თუმცა გიორგი არობელიძე ფიქრობს, რომ სამივე დაკავებულის ცემის ამსახველი კადრები ბათუმის პოლიციის მეექვსე განყოფილებაში დამონტაჟებულ ვიდეო კამერებითაა გადაღებული, რომლის ამოღება გამოკითხვისას სახელმწიფო ინსპექტორის წარმომადგენელს უკვე სთხოვა. არობელიძე ამბობს, რომ ამ ფაქტის გახმაურების შემდეგ ძალიან ბევრი მეგობარი და უცნობი ადამიანიც კი დაუკავშირდა, რომლებიც სხვადასხვა დროს სწორედ ბათუმში პოლიციის მეექვსე განყოფილებაში გახდნენ სამართალდამცველი ლების მხრიდან ძალადობის მსხვერპლნი. პოლიციელების მხრიდან ამ და სხვა არაერთი ძალადობის ფაქტს კარგად იცნობს სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წარმომადგენელი გურამ იმნაძე, რომელიც გიორგი არობელიძისა და რატი რატიანის ინტერესების დამცველია. იგი ამბობს, რომ პოლიციის მხრიდან მოქალაქეებზე ძალადობა რჩება მწვავე პრობლემად და გამოწვევად არამარტო ბათუმში პოლიციის მეექვსე განყოფილებაში, არამედ ზოგადად ქვეყანაში.
მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში ამაზე ბევრი დისკუსია მსჯელობამ იმდინარ მდებარეობდა, ბევრი ნაბიჯები გადაიდგა, მათ შორის საკანონმდებლო რეფორმების თვალსაზრისით და შეიქმნა ცალკე უწყება, რომელსაც უნდა გამოეძიებინა საპოლიციო ძალადობის ფაქტები. აი ამ პროცესების მიუხედავად დღემდე მაინც სერიოზული გამოწვევა არის პოლიციის მხრიდან ძალის გამოყენება ძალადობა მოქალაქეებზე. ჩვენთვისაც, ჩვენი ორგანიზაციისთვისაც ცნობილი არის ეს განყოფილება და პირველი შემთხვევა არ არის ეს, როდესაც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ აი ამ განყოფილების თანამშრომლებმა იძალადეს მოქალაქეებზე მიაყენეს შეურაცხყოფა, წარსულში ჩვენ თქონია მსგავსი საქმე და სამწუხაროდ ეგეთი შემთხვევები ეფექტურად არ არის ხოლმე გამოძიებული. ნამდვილად ეს ესეთი მოცემულობა არის.
ჟურნალისტების გიორგი არობელიძისა და რატი რატიანის, ასევე მათთან ერთად დაკავებული მოქალაქის სასამართლო პროცესი ბათუმის საქალაქო სასამართლოში ჩანიშნულია 24 დეკემბერს 15 საათზე. სასამართლო პროცესზე მოწმეება დაკითხული იქნებიან ინციდენტში მონაწილე პოლიციელები, ასევე დაკავებული ჟურნალისტების თვითმხილველი მეგობრები.
ეკალურთ კიფაინძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც ორი ჟურნალისტი პოლიციის ერთ-ერთი განყოფილების თანამშრომლებს ბრალდებს მათი და კიდევ ერთი მოქალაქის ცემაში. ამ საქმეს ამჟამად სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატი იძიებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სურსათის ეროვნული სააგენტო პერიოდულად ავრცელებს ცნობებს ინსპექტირების შედეგების შესახებ. საუბარია სხვადასხვა ობიექტის შემოწმებაზე და იქ ვადაგასული თუ გაურკვეველი წარმომავლობის პროდუქციის აღმოჩენაზე. ერთ-ერთი ასეთი ბოლო ინფორმაცია სააგენტომ რამდენიმე დღის წინ გაავრცელა და ის კახეთის რეგიონს ეხებოდა. წინასახალწლო დღეებში სურსათის უნებლობის თემა კიდევ უფრო მეტად აქტუალური ხდება. მას ახლა კახეთიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი.
კახეთში ხორცის რეალიზატორები დააჯარიმეს. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ წინასაახალწლოდ შემოწმებული 35 ობიექტიდან 14-ში კრიტიკული შეუსაბამობა აღმოაჩინა. 4-ში კი ვადაგასული ხორცი იყიდებოდა. სააგენტოს კახეთის რეგიონული სამმართველოს ინსპექტორებმა სარეალიზაციო პუნქტები თელავში, სიღნაღსა და გურჯაანში შეამოწმეს. დარღვევების გამო ბიზნეს ოპერატორები 1000-1000 ლარით დააჯარიმეს და საწარმოო პროცესი შეუჩერეს. გარდა ამისა, ინსპექტორებმა 9 ტონაზე მეტი გაურკვეველი წარმომავლობის ხორცი დალუქეს და გაანადგურეს. სურსათის ეროვნული სააგენტოს კახეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსი გიორგი მესხიშვილი ამბობს, რომ ხორცი, რომელიც ბაზარზე სარეალიზაციოდ გამოდის, აუცილებლად დამუშავებული უნდა იყოს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ ეგრეთ წოდებულ სასაკლაოზე, სადაც პროდუქტ შესაბამისი შემოწმების შემდეგ ბეჭედს არტყამენ. სახლის პირობებში დამუშავებული პროდუქტი კი გაურკვეველი წარმომავლობის კატეგორიას მიეკუთვნება და მისი გაყიდვა იკრძალება.
აღნიშნული ამსახურება შემდეგს, რომ ხორცის რეალიზაცია ხდებოდეს ვეტერინარული ზედამხედველობის განმახორციელებელი დოკუმენტაციის თანხლებით. უნდა მოსახლეობას მოუწოდო, რომ ხორცი შეიძინონ მხოლოდ ან მხოლოდ ისეთ ობიექტებს, სადაც დაცულია ჰიგიენურ სანიტარული მოთხოვნები და ასევე ხორცი არის ნიშანდებული და დასტურდება, რომ იგი არის ვეტერინარული ზედამხედველობით დაკლული.
გაურკვეველი წარმომავლობის ხორცის რეალიზების გამო დაჯარიმებულთა შორის არის თელავის აგრარულ ბაზარში დასაქმებული შალვა ბერიშვილი. მან ჯარიმა 1000 ლარი ერთი თვის ვადაში უნდა გადაიხადოს. მის მიერ სარეალიზაციოდ გამოტანილ ღორის ხორცს ბეჭედი და ფორმა ნომერი 2 არ ქონდა.
ახალივა რა, და ვიცოდი ეს ყველანაირი წესები რო იყო დამეკლა, მერე ფორმა 2 მქონოდა. საკონის ხორცზე მქონდა ყველა საბუთი და მაგაზეც დომნია და არ იცოდი და მოხდა ესეთი შემთხვევა მაგითი. ახლა გამოვასწორე ყველაფერი, ყველაფრის საბუთი მაქვს, როგორც წესი და რიგი, ისე მოყვები ამ საკითხს.
ახალი წლის მოახლოებასთან ერთად კახეთის მუნიციპალიტეტებში განსაკუთრებული ხალხმრავლობა შეინიშნება. ცალკეული მუნიციპალიტეტების ცენტრალურ ქუჩებზე წინასაახალწლო გარე ვაჭრობა დაიწყო. სხვა პერიოდისგან განსხვავებით პროდუქტის რეალიზატორებს ახლა ქუჩაში ვაჭრობას არ უშლიან. პირიქით შესაბამისი უწყებებიდან სპეციალური დროებითი ნებართვებია გაცემული და მათთვის ადგილებია გამოყოფილი, სადაც სავაჭრო დახლი თითქმის ყველა რეალიზატორს ავტომობილის საბარგულში აქვს მოწყობილი. ქუჩაში გასაყიდად გამოტანილია თითქმის ყველა ის პროდუქტი, რომელსაც მოსახლეობის ნაწილი უმეტესწილად საახალწლო სუფრის მოსამზადებლად ყიდულობს. მათ შორისაა ხორცპროდუქტები. ჩვენ მიერ კახეთში გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილის თქმით, პროდუქტის ყიდვის დროს თითქმის არასდროს არ ამოწმებენ მის ვადებს.
რაღაც ანგეჩქარება ან არა, ვერ შემიმოწმებია ხოლმე. ვადა, მე მინახია რომ ცუდი ყოფილა ის ხორცი, რომ მომიხარშია და არც მიმსვლია გული რომ ეჭამა.
მე მაღაზიაში ხორცეულს არ ვყიდულობ, იმიტომ რომ სოფელში მაცხოვრებელი ვარ და ქათამიცა მყავს ინდაური ცხორეც.
მე უბრალოდ აქ მაღაზიას არ დავასახელებ, ერთ-ერთ მაღაზიაში ვიყიდე გერკულესი, რომ მოხარშე სუფხნილი სული ჰქონდა. ხოდესაი ძალიან ცუდიცი, რა უნდა მაღაზიები სხვანაირი ფრთხილად იყვნენ და პროდუქტს უფრო სხვანაირი ყურადღება საქცეული.
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სურსათის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის მოადგილე ვასილ ბასილაძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ მათი სპეციალისტები განსაკუთრებით ახალი წლის დღესასწაულების მოახლოების დროს მუშაობის ინტენსიურ რეჟიმზე გადადიან და უფრო მეტი პროდუქტის წარმომავლობასა და ხარისხს იკვლევენ. თუმცა მისივე სიტყვებით, იმდენი თანამშრომელი ვერ ეყოლებათ, რომ თითოეული სავაჭრო ობიექტი ყოველდღიურ რეჟიმში გადაამოწმონ.
ზუსტად ამიტომ არის მნიშვნელოვანი მომხარებლის ჩართულობა, რომ თუ სადმე რაიმე დარღვევა დაფიქსირდება მომხარებლის მხრიდან, ამაზე უნდა დარეკოს ჩვენს ხელხაზე, დატოვოს შეტყობინება და ამასაც აუცილებლად გადავამოწმებთ იმ პრიორიტეტების ფარგლებში. წინასაახალწლოდ ხდება ხოლმე ყველაზე დიდი ბაზრობების გამართვა, შესაბამისად ჩვენ ყველა რეგისტრირებულ ბიზნეს ოპერატორს ვამოწმებთ. აქვე დღის წესრიგში ხანდახან გება ხოლმე გარევაჭრობის პრობლემა, რომელსაც მუნიციპალური ზედამხედველობის სამსახური აკონტროლებს თავისი იურისდიქციის ქვეშ.
მუნიციპალური სამსახურები ასევე ვალდებული არიან მკაცრად გააკონტროლონ ის, თუ რამდენად სათანადო პირობებში იყიდება პიროტექნიკა. თუმცა რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, კახეთის რეგიონში ამ კუთხით კონტროლის მექანიზმები სუსტია და მერიის ზედამხედველობის სამსახურები ასეთ შემოწმებებს იშვიათი გამონაკლისების გარდა ფაქტობრივად არატარებენ. ნიშანდობლივია ისიც, რომ წინასაახალწლო ბაზრობებზე, მაგალითად გურჯაანის მუნიციპალურ სამსახურს 2020-21 წლებში დარღვევის არც ერთი ფაქტი არ გამოვლენია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. საქართველოს სახალხო დამცველმა დღეს გამოაქვეყნა სპეციალური ანგარიში ნინო წმინდის ბავშვთა პანსიონის აღსაზრდელთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ. 40 გვერდიან დოკუმენტში მიმოხილულია ყველა ის ფაქტი თუ დარღვევა, რაც სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენლებმა პანსიონში მცხოვრები ბავშვებისგან, ყოფილი აღსაზრდელებისგან, სოციალური მუშაკებისგან და თავად პანსიონატის თანამშრომლებისგან მოისმინეს. როგორც დასკვნაში ანათქვამი, ამ დაწესებულებაში წლების განმავლობაში მიმართავდნენ ბავშვების მიმართ წამებასთან და არადამიანურ მოპყრობასთან გათანაბრებულ მოქმედებებს. უფრო მეც ამ ანგარიშის შესახებ რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ 5 ივლისის საქმეზე თბილისი პრადის ოფისში შეჭრაში ბრალდებული სამი პირი 5500 ლარიანი გირაო სანაცვლოდ გათავისუფლა. ეს პირები პოლიციამ 8 ივლისს დააკავა ძალადობით ან ძალადობის მუქარით დევნის და ბინის ან სხვა მფლობელობის ხელშეუხებლობის ჯგუფურად დარღვევის ბრალდებით. საქართველოს პარლამენტმა დღეს დაჩქარებული წესით საბოლოო მესამე მოსმენით მიიღო კანონპროექტი ლატარიების აზარტული და მომგებიანი თამაშების მოწყობის შესახებ, კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე და ასევე თამდევი კანონპროექტები. ამ საკანონმდებლო პაკეტს 82 მომხრე ჰყავდა, საკანონმდებლო ცვლილებები კი ითვალისწინებს კანონმდებლობის გამკაცრებას. პარლამენტს კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვისა და მიღებისთვის დღეს მადლობა გადაუხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელმაც განაცხადა, რომ ეს სწორედ მისი ინიციატივა იყო. პრემიერ-მინისტრის თანახმად კანონპროექტის საფუძველზე აზარტულ თამაშებზე წდომა მილიონამდე სრულწლოვან მოქალაქეს შეეზღუდება. მომავალი წლის 1 იანვრიდან ამ სექტორის დასაბეგრი ბაზა გაიზრდება დაახლოებით 70%-ით. 1 მარტიდან აზარტულ თამაშებში მონაწილეობის მიღება აეკრძალებათ 25 წლამდე ასაკის მოქალაქეებს, სახელმწიფო შემწეობის მიმღებს, სოციალურად უცვლელ პირებს, საჯარო მოხელეებს, ხოლო პირებს, რომლებიც მიმართავენ ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურს თვითშეზღუდვის მექანიზმის გამოყენების მოთხოვნით, ეგ მოხდებიან ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში. გარდა ამისა, პირველი მარტიდან მკაცრდება კონტროლის მექანიზმები, წაიკრძალება სათამაშო ბიზნესი, სატელევიზიო და გარე რეკლამა, ასევე რეკლამის განთავსება ქართულ ვებსაიტებზე. სათამაშო ბიზნესის ოპერატორებისთვის ნებადართულ იქნება მხოლოდ სპონსორობის ხელშეკრულების გაფორმება. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.